COPE Lugo.
Estar informado.
As 2 menos 10, primeiros pasos para reducir a xornada laboral a 37 horas e media. Non é nada definitivo, pero as empresas xa se posicionan. E especialmente crítico é o sector da hostelería. E está formado por moitas empresas que teñen menos de 5 empregados. Se isto sae para adiante, cadrar os turnos será un poema. O presidente dos hostaleiros, Cheche Real, opina que moitas empresas optarán por pechar unhas horas ao día.
Moitísimo. Moitísimo, porque o noso sector está composto nunha porcentaxe moi alta desas pequenas ou microempresas, incluso familiares, non? As familiares seguramente non teñan traballo, non teñan problema, pero esas empresas que xa digo que teñen de un a tres, catro traballadores, si les vai afectar, optarán ou ben por non abrir, como digo, ese soño, ou non sei, porque vai a ser difícil adaptar esas horas.
Os seus suizos, esta medida sae para diante, só traerá máis paro para o sector da hostelería e Lugo. Lamenta a falta de consenso dunha parte do goberno.
Eu penso que vai a crear aínda máis paro, porque eses postos de traballo, este tipo de empresas non os van a poder cubrir. Entón, bueno, pues entendo, xa digo que para min é desacertada, absolutamente desacertada, posto que é unha medida manu militar, non? Si contaron a ministra o goberno, cos sindicatos.
A Garda Civil imputou como investigado por un suposto delito de ameazas con arma corta a un veciño de Guntín, un home de 96 anos de idade que é sospeitoso de encanonar cunha pistola de fogueo, apuntar aos facultativos que acudiron á súa casa para prestarlle atención sanitaria a unha familiar súa que estaba encamada. Os feitos sucedían o pasado mes de xaneiro en Guntín, nunha vivenda nese concello de Lugo. Cando chegaron ao domicilio, o investigado, o que lle falta pouco para cumprir 97 anos, de idade, recibiu os facultativos na porta de entrada da casa cunha pistola na man. Un arma que, polo menos en apariencia, parecía real. Aínda que a persoa investigada negou posteriormente ante os gardas ter amenazado os facultativos, os axentes si atoparon a pistola en riba dunha mesa próxima á entrada da súa casa. Ademais, nun percheiro, na cociña, atoparon colgada unha escopeta de caza. Interviron armas, as armas que atoparon, ambas foron intervidas, pero, dase a circunstancia, quédense con este dato de que o home, o anciano, ten permiso de armas en vigor, a punto de cumprir os 97 anos. A persona investigada e as dilixencias policiais foron postas a disposición xudicial. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, xornada parecida a de onte. Amencemos con nevo e Lugo e ceo despexado. As temperaturas seguen baixas. A mínima quedouse nun grau esta mañá. A máxima rondará os 16 a primeira hora desta tarde. A conselleira de Industria falaba hoxe de Altri en COPE Galicia. Lamenta que se poña en tela de xuizo os informes positivos emitidos polos técnicos da Xunta de Galicia. María Jesús Lorenzana.
El BNG para, de alguna manera, o con la finalidad de tener algún tipo de discurso, porque no tiene ideología ni discurso propio, lo que está poniendo en tela de juicio es el buen funcionamiento, en este caso, de la administración de la Xunta de Galicia. Y creo que es gravísimo que se esté poniendo en tela de juicio la honestidad y el buen trabajo de los funcionarios o del gobierno gallego. Y creo que se hace con esa única finalidad, con lo cual, cuidado, porque esto es un peligro gravísimo para el Estado de Derecho.
Declaracións da conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, en relación con ese proxecto de Altri para crear unha fábrica de fibras textiles a base de celulosa no concello de Palas de Rei. E a Xunta de Confrarías é optimista en relación co camiño que ten que percorrer a Semana Santa de Lugo para ser declarada de interese turístico nacional. Non é sinxelo, pero conta co apoio das institucións do concello, da Deputación Provincial e agora tamén da Xunta de Galicia. Por iso, o seu presidente Ramón Basanta non oculta que o obxectivo é conseguir ese recoñecemento a medio prazo, máis ou menos dentro de 3 ou 4 anos.
Xa falamos co Concello, ca Deputación, ca Xunta, a verdad que todas as institucións mostran, o que dicía antes, unha sensibilidade bastante profunda e importante para isto, e penso que vamos ter os apoios suficientes e que en un plazo, a medio plazo, tampouco un plazo moi longo, pois que isto vai ser unha realidade. Pero eu penso que podía ser factible en 3-4 anos.
Para iso precisan apoio institucional. Basanta asegura que existe por parte das administracións unha sensibilidade profunda. Tamén é necesario que a Semana Santa teña repercusión nos medios a nivel nacional. Niso está traballando agora precisamente a Xunta de Confrarías.
Intentar que a Semana Santa non teña repercusión a nivel nacional. Non poden ser anuncios pagados, senón que ten que ser por a súa propia, o sea, que teña eso, que sexa suficientemente importante como para que se fagan eco pois os medios de comunicación non a nivel nacional. Aí xa falamos con moitos periodistas e moitos medios que están que son levados ou que son dirixidos por xente de aquí.
Por certo, di Ramón Basanta que a Semana Santa de Lugo está no mellor momento da súa historia, tanto pola participación nos santos que organiza, nos actos que organiza, como polo volume de xente que se achega á cidade para vela. Di que a ocupación hoteleira en Lugo nesas datas supera o 90%. Imos ata Mariña e falamos da preocupación dos produtores da fava de Lourenzá e tamén da falta de orzamentos para Viveiro. Baruc Domínguez é o noso corresponsal hoxe nesa comarca. Contanos.
Falamos en primeiro lugar da falta de solucións por parte das administracións á crise da fava de Lourenzá, concello que lle dá nome ao produto, pero que tamén afecta a outros municipios da contorna como Barreiros, Ribadeo, Trabada ou Mondoñedo. A novidade é que os cinco concellos, máis aló das súas diferenzas políticas, acolleron unha proposta do Sindicato Labrego Galego para exixir unha reunión urxente coa conselleira do Medio Rural. Pídenlle unha axuda directa para paliar a perda de máis dun 80% da colleita o pasado ano por mor das choivas do verán que propiciaron a proliferación de fungos e enfermidades. Unha medida, por certo, que sí se vai artellar na comunidade veciña de Asturias. A Organización Agraria tamén propón unha modificación da PAC no relativo á produción de proteínas vegetais e a creación dun equipo de traballo que se adiante aos posibles efectos negativos do cambio climático. O caso é que se non hai máis garantías, hai produtores que se poderían baixar do barco. Antonio Villarino é o coordinador comarcal do Sindicato Labrego na Mariña.
Non houve esos ingresos, ou houve moito menos ingresos que tiña que haber, entón, bueno, a afrontar unha nova campaña, pois, xente, vai non pensar, vai valorar se semente ou non se semente, porque un ano pasou, xa quedaba, pero as explotacións non poden arriscarse a ter varios anos consecutivos sin os ingresos normais.
Imos agora ata outra punta da Mariña, pero seguimos falando de asuntos económicos. En Viveiro, o Partido Popular critica a falta de orzamentos municipais para este ano 2025. A súa voceira, Mariña Gueimunde, exixe máis seriedade e planificación ao goberno bipartito de socialistas e nacionalistas.
Estamos ya en el mes de febrero y comenzamos el año con un presupuesto prorrogado del año 2024. No sabemos nada de este documento y además es que les pediremos que si están en ello, por favor, que sea un presupuesto realista, que se ajusten los gastos a las partidas, porque si no, de nuevo nos veremos con 1, 2, 3 y 4 reconocimientos extrajudiciales de deuda de partidas que nos quedan sin pagar del ejercicio anterior.
Non se trata dun asunto baladí, xa que falamos duns orzamentos que o ano pasado superaron os 15 millóns de euros, os terceiros máis altos da provincia de Lugo.
Imos ata montaña, como saben, contámolo na copia. As Pallozas do Pío Ornedo quedaron moi tocadas polo paso de Herminia. Renovar o tellado non é barato, son 200 euros por metro cuadrado. O Partido Socialista levará unha iniciativa ao Parlamento de Galicia para que a Xunta poña en marcha un plan de rescate. Lara Méndez.
E que se faiga un plan de rescate, un plan integral para poñelas a punto e así poder mantelas no tempo e conservar este conxunto histórico-artístico.
Tamén na montaña en Becerrea, o Partido Popular denunciaba que o goberno da Deputación non reservou ningún só euro para poñer a funcionar a residencia de maiores da localidade. Os veciños non dan crédito, levan anos agardando por esas prazas. Lourdes fala dunha venganza, sinala o presidente da Deputación.
Unha venganza totalmente, pola forma en que xa nos trata a nosotros, porque, bueno, pode decir moito que tal, que falta, nunca se lle faltou o respeto, simplemente sempre intentamos falar con él. Nunca o conseguimos, pedimoslle por medio de escrito falar con él, reunirnos a falar, nunca quixo, non quere escoitar nada este señor. Non fala ca xente, creo que añora outros tempos pola súa forma de reaccionar.
Escoitas mediodía no circuito de emisoras de COPE na provincia de Lugo. Quedas con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.